armo, laupeus ja rauha täyttäköön teidän sydämenne ja mielenne tänäkin armon iltapäivänä Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Seurojen aluksi luen Raamatusta yhteisen tutkimisen ja puheen johdannoksi Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 22, 9 jaetta. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomonin pylväikössä, juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat, kuinka kauan sinä kiusaat meitä. Jos olet Messias, niin sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Aamen. Tämä teksti vei meidät keskustelutilanteeseen, jossa Jeesus ja juutalaiset, voisi sanoa näin jopa, että ottivat sanallisesti yhteen. Miten tähän keskustelutilaisuuteen oli tultu ja miksi tämä keskustelu näytti sellaiselta, että se päättyisi huonosti. Hakivathan nämä juutalaiset kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Tässä sanottiin, että Jeesus oli Salomonin pylväskäytävässä temppelissä. Alue, jossa Jeesus opetti täällä ollessaan maan päällä. Ja alue, jossa myös Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit puhuivat ja opettivat kansaa. Ja se oli myös alue, jossa ihmiset kokoontuivat keskustelemaan ja juttelemaan keskenään. Se oli kokoontumispaikka. Täällä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesuksen veljet olivat lähdössä temppeliin ja pyysivät Jeesusta mukaan, mutta Jeesus sanoi, tai siinä tekstissä sanottiin, että Jeesus ei halunnut matkustaa tänne Juudeaan sen takia, että juutalaiset halusivat tappaa hänet. Voisi kai ajatella, että vaikka Jeesus Jumalan poikana ja Jumalana oli kaiken, voisiko tällaisen ajallisen yläpuolella, hän kuitenkin ihmisenä oli ihminen, tunsi ne samat asiat, mitä me kaikki tunnemme. Ja ei kai ole väärin ajatella, että Jeesus tuossa hetkessä tunsi myös pelkoa. Ja sitten Jeesus joutui, voisiko sanoa, kovaan paikkaan selkäseinää vasten, kun häneltä tivattiin, että kuinka kauan aiot meitä kiusata. No, Jeesus ei aikonut lähteä tänne juhlille, mutta tuli sinne kuitenkin muutaman päivän kuluttua. Ja Raamatussa sanotaan, että Jeesus tuli salaa. Ja Jeesus kulki siellä ja käveleskeli siellä Salomonin temppelissä ja myöskin alkoi siellä puhumaan. Ja hänen kuulijoinaan nyt tässä on mainittu nämä juutalaiset. Jos me ajattelemme näitä kuulijoita, heillä oli ihan oikea kysymys, oletko sinä Messias? Se oli oikea kysymys, mutta kun me tuota viimeistä jaetta luemme, jossa vastaus oli ei mieluinen näille juutalaisille, voimme ajatella, että juutalaisten kysymys oli asenteellinen. Vastauksena olisi ollut vain yksi oikea ja kun sitä ei kuulunut, niin sitä vastausta ei hyväksytty. He eivät siis olleet tulleet hakemaan vastausta, vaan tulivat kuulemaan sellaista, mitä he olisivat halunneet kuulla, mutta eivät kuulleet. Siinä on sellainen mielenkiintoinen tapahtuma vielä ennen tätä keskustelua. Jeesus tänne tullessaan tänne temppelialueelle näki tien vieressä sokeana syntyneen miehen, joka kerjäsi. Ja hän paransi tämän miehen niin, että tämä mies sai näkönsä. Tämä aikaan sai sen, että yhdessä niiden muiden ihmettekojen kanssa, joita Jeesus oli tehnyt, niin paikalliset juutalaiset, voisiko sanoa, hämmästyivät ja hämmentyivät ja vihastuivatkin, koska ihmisten suosio näytti menneen tuonne Jeesuksen puolelle. Hän näillä ihmetteollaan sai hämmennystä aikaan ja tämä juutalais ja varsinkin ylimistö siellä, ylimistö niin pelkäsi, että heidän otteensa ja valtansa häviää. Ja nämä juutalaiset sitten kysyivät tältä parannetulta mieheltä, että kuinka se oikein tapahtui ja tämä mies kertoi. He eivät oikein uskoneet sitä ja kysyivät vielä toisenkin kerran myöhemmin. Ja silloin tämä mies sanoi, että johan minä sen teille kerroin, mutta te ette usko. Nyt tämä kuulustelu tapahtui varmaan samassa paikassa sillä temppeliaukiolla, missä Jeesusta nyt ikään kuin keskustelun myötä kuulusteltiin ja sielläkin oli sama kysymys tai sama vastaus. Minähän olen sanonut sen teille. Siis näillä kysymyksillä ei haluttu saada tietoa, oikeaa vastausta, vaan niillä haettiin vain sellaisia vastauksia, joita etukäteen oli niin kuin ajateltu hyviksi, oikeiksi. Siinä oli siis sellaisia Jeesukselle kuulijoita, asenteellisia kuulijoita, joilla ei ollut halu kuunnella todella sitä, mitä Jeesus sanoi. Mutta Jeesuksen kuulijoissa oli monenlaisia muitakin kuulijoita. Me muistamme Nikodemuksen, joka tuli Jeesuksen tykö, koska hän halusi ja hän vilpittömästi sanoi, että kukaan ei voi tehdä noita tekoja, joita Jeesus teki, jos ei hän ole Jumalan lähettämä. Mutta Nikodemus ei käsittänyt omakohtaista uskoa. Hän tiesi, mutta ei uskonut. Me muistamme Sakkeuksen, joka hänkin sanoi, että hän halusi tietää, mikä mies Jeesus on, ja kiipesi puuhun nähdäkseen ja kuullakseen. Hänelle Jeesus sanoi, että tule alas ja minun pitää olla tänä päivänä sinun kodissasi. Ja Sakkeus oli valmis seuraamaan Jeesusta. Oli valmis kuulemaan, mitä Jeesuksella oli sanottavaa, ja hän sai parannuksen. Hän sai ne tunnolla olevat synnit, joita hänellä oli sitä oma asemansa ja ahneutensa väärinkäytöstä, ahneudestansa johtuen tullut, niin hän sai uskoa anteeksi. Me muistamme Samarian kaivolla syntisen naisen. Hänkin halusi kuulla Jeesusta enemmän. Ja keskustelun jälkeen tämä nainen uskoi. Me muistamme Johanneksen kysymyksen, jonka hän lähetti opetuslapsensa kysymään. Oletko sinä se, jota me odotamme, se Messias, vai pitääkö meidän toista vielä odottamaan? Johannes sai vastauksen ja uskoi. Ja sitten oli tämä sokea mies, joka oli parannettu. Kun Jeesus myöhemmin kohtasi hänet, niin hän kysyi tältä mieheltä, että uskotko sinä ihmisen poikaan? Ja tämä mies vastasi, että kuka hän on, kerro minulle. Ja vastaus oli, että se on tässä edessäsi. Ja siihen tämä mies vastasi, että uskon. Jeesuksella oli siis monenlaisia kuulijoita. Tämä sokean miehen usko ja nämä teot, joita hänelle tehtiin, aikaansaavat sen, että syntyi sellainen voimakas keskustelu Jeesuksen ja kuulijoiden välillä. Ja näissä keskusteluissa Jeesus kertoi, että hän on hyvä paimen. Hyvä paimen. Mikä on hyvän paimenen ääni? Luukkaan evankeliumi sanoo, että kun Jeesus puhui, että se kansa, kuulijat, ihmettelivät niitä armon sanoja. Hyvän paimenen äänessä kuuluvat armon sanat. Hyvä paimen pitää huolta laumastaan. Kun minä tätä tekstiä luin, niin minulla tuli siinä mieleen, että tämä teksti panee minut Jumalan sanan peilin eteen useammassa kohdassa. Ja tämä on ensimmäinen kohta. Kuuluuko hyvän paimenen ääni? Kuuluuko armon sanan ääni puhujan tehtävässä? Kuuluuko hyvän paimenen ääni? Kuuluuko armon sanan ääni isänä lapsille, isoisänä lapsen lapsille? Ja samalla tavalla jokainen meistä joutuu tässä Jumalan sanan peilin eteen. Kuuluuko minulta, minun puheessani, hyvän paimenen ääni? Olenko minä kokoamassa ja huolehtimassa laumaa omalta osaltani? Nämä juutalaiset, jotka kiusasivat Jeesusta, he siis kysyivät, että kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Vastaa, oletko Jeesus, oletko Messias, ja sano se suoraan. Voiko Jumala kiusata? Voivatko uskovaiset kiusata? Voiko Jumalan sana kiusata? Jeesus ei kiusannut tieten tahtoen ketään, eikä kukaan puhtaalla omalla tunnolla Jumalan valtakunnan asukkaana asuva ihminen halua kiusata ketään. Mutta toisaalta Jeesus puhui niitä sanoja, joita hän sai isältään. Hän puhui Jumalan sanaa samalla tavalla kuin Jumalan valtakunnan viestissä tuodaan Raamattua esille. Sitä tuodaan suoraan. Tämä sana joskus voi tuntua kiusaamiselta. Silloin kun oman tunnon haavat soimaavat eletystä elämästä ja Jumalan sana osoittaa, että se elämä on väärä, mutta siitä ei haluttaisi luopua. Se tuntuu, se sana, kiusaamiselta. Ja se saattaa tuntua joskus myös uskovaisella kiusaamiselta silloin, kun matkalla on tapahtunut haavoja, on tullut kuormaa, syntiä, ja kun sitä ei ole jaksettu panna pois, saattaa olla, että seurapuheet, laulut, se yhdessä olo, se tuntuukin kiusaalta, kiusaamiselta. On paha olla sanan kuulossa, on paha olla valossa. On sellainen kiusattu olo. Jeesuksella oli siis monenlaisia kuulijoita. Näissä suviseuroissa on myös monenlaisia kuulijoita. Nyt ehkä enemmän kuin aiemmin. Saattaa olla, että näitä seuroja kuunnellaan työn touhussa, ehkä veneessä, ehkä lenkillä, ehkä kotisohvalla. Saattaa olla, että seuroja kuuntelevat sellaiset, jotka eivät oikeastaan välitä yhtään tästä uskomisesta. Saattaa olla, että seuroja kuuntelevat sellaiset, jotka ovat vähän tämän juutalaisyhteisön kaltaisia. He haluavat vain tietynlaisia vastauksia. Eivät hae elävää omakohtaista uskoa. Saattaa olla, että siellä kuulijoiden joukossa on sellaisia, jotka elävät elämässään kipujen keskellä, vaikeiden asioiden keskellä, ja nämä täyttävät koko elämän. Saattaa olla, että osa heistä ei edes jaksa oikein kuunnella eikä jaksa oikein nähdä näiden vaikeuksien yli. Mutta saattaa olla, että siellä joku näissä vaikeuksissa kaipaa lohdutusta ja evankeliumia. Saattaa olla, että joku menestyksen huipulla vauhdissa pysähtyy kuuntelemaan, että mitä miehiä, mitä naisia, mitä ihmisiä nämä oikein ovat sakkeuksen tavoin. Ja ehkä Jumalan sana pysäyttää. Miksi Jeesus kävi tätä keskustelua näiden juutalaisten kanssa, tätä toivotonta keskustelua? Ehkä siellä sen massan seassa saattoi olla sellainenkin ihminen, joka vaikka oli ikään kuin muiden mukana, jopa ottamassa kiveä käteen, niin sisimmässään kuitenkin tiesi, että tässä on minun vapahtajani. Ja etsi ikään kuin sitä voimaa ja rohkeutta lähteä seuraamaan Jeesusta. Ehkä siellä kuulijoiden joukossa oli sellaisia uskovaisia, jotka vähän syrjempää kuuntelivat tätä Jeesuksen ja juutalaisten sanailua. Ja kuuntelivat tämän Jeesuksen puheen lampaista ja paimenesta. Ja peilasivat siinä omaa itseään ja rooliaan Jumalan sanan peilin edessä. Nytkin nämä seurat ja Jumalan sana, jota täältä julistetaan viestimien välityksellä tänään ja tulevina päivinä, sekin etsii. Se ei etsi välttämättä isoja massoja, vaan se etsii yksittäisiä ihmisiä, jotka kaipaavat sitä rauhaa ja vapautta, joka jostakin syystä on hukassa. Jumalan sana etsii, niin kuin tässä nyt, tässä tekstissä. Se lähetetään joka paikkaan. Jeesus ei katsonut sitä maaperää, vaan hän kylvi sitä Jumalan sanan siementä. Ja sitäkin kylvetään nyt näissäkin suviseuroissa laajalti. Ja toivotaan, että se löytäisi sellaista maaperää, jossa se saisi kasvaa ja että se lohduttaisi ja toisi voimaa niille taivastien kulkijoille, jotka sitä elämää ja elävää evankeliumia kaipaavat. Jeesus tässä sanoi näille opetuslapsille, näille juutalaisille, te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. En tiedä, miten on rakkaat sanankuulijat, sisaret ja veljet. Oletteko joskus yrittäneet oikein selventää sitä Jumalan sanaa, sitä uskoa? Oikein rakentaneet sellaisen selityksen ja oikein perustelleet, että miksi uskoa. Ja vaikka saattaa olla, että se olisi hyvinkin onnistunut, me olisimme todella onnistuneet rakentamaan perustelun ja jäsennellyn esityksen uskosta ja Jumalan valtakunnasta, niin se ei ole mennyt perille. Jos ette ole minun lampaitani, te ette usko. Ei, se ei toteudu, se ei onnistu, se ei tule, jos ei ole sitä elävää uskoa. Niin näiden asioiden ymmärtäminen jää salaisuudeksi. Paavali käytti Jumalan sanasta ja uskosta sanaa julkinen salaisuus. Ja kun esimerkiksi Nikodeemus oli Jeesuksen tykönä, niin Jeesus sanoi Nikodeemukselle, että Jumalan valtakuntaa ei tahda nähdä muuta kuin sisältä. Se siis ei tule sisäistetyksi ja ymmärretyksi. Sitä ei tule eletyksi muuta kuin silloin, kun on sinne sisällä. Ja tästä Jeesus nyt sitten puhuu näille juutalaisille. Mutta minä uskon, että siinä puhutaan myös niille Jeesuksen seuraajille, kun hän kertoo tässä Jeesuksen seuraajan tunnusmerkit. Hän puhuu ensin lampaasta. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Siis laumassa meillä on lampaita ja millainen eläin se lammas on? Jos tällainen seurapuhe olisi ollut joitakin kymmeniä vuosia sitten, niin kaikki olisivat tienneet, mikä on lammas ja mikä on paimen ja millainen eläin tämä lammas on. Mutta tänä päivänä voi olla kuulijoita, jotka eivät sitä vielä tai eivät sitä tiedä. Minulla oli mahdollisuus olla Israelissa kerran seuraamassa lammaspaimenen työskentelyä. Tämä lammaspaimen kulki lampaiden edellä. Hän äänteli. Minun korvini se kuului höpöttämiseltä. En tiedä, oliko siinä oikeita sanoja. Mutta aina kun tämä paimenen ääni kuului, niin lampaat seurasivat sitä. Ja kun se lakkasi se ääni kuulumasta, niin lampaat pysähtyivät. Sanotaan, että lammas on sen verran, voisiko sanoa, yksinkertainen eläin, että se ei löydä ruokaa ja ruohoa itsekseen, vaan se täytyy viedä tällaiselle ruokakentälle. Ja se paimen johdattaa ne ravinnon ja juoman ääreen. Tällaisessa laumassa siis me elämme lampaina ja paimenena, tässä Jeesus sanoi olevansa itse. Mikä se lauma on? Missä Jeesus on paimenena? Se on tämä Jumalan valtakunta, tämä rakas lammas laidun. Ja tässä laitumella riittää ravintoa ja Jeesus paimenena vie aina sellaiselle alueelle, jossa tämä ruoka ja juoma eivät lopu. Raamattu sanoo, että heissä minä tahdon elää ja heissä minä tahdon vaeltaa, siis uskovaisissa. Ja pyhä henki tuli uskovaisten keskuuteen opettamaan, puolustamaan ja neuvomaan. Ja se viesti, joka sieltä pyhältä hengeltä siinä lammaslaumassa tulee, on Jeesuksen sanojen mukaan taivaasta. Pyhä henki puhuu sitä, mitä kuulee Jumalan ja Jeesuksen puhuvan. Siis tämä lammaslauma on sellainen paikka, jossa on hyvä olla, jossa meitä huolehditaan ja jossa hyvä paimen suojelee meitä kaikilta vaaroilta. Sitten tässä sanottiin tällainen ominaispiirteet laumaan kuulumisesta. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Siinä on siis kolme ominaispiirrettä, jotka on erotettu toisistaan ja-sanalla. Jos siinä olisi tai-sana, niin se tarkoittaisi, että joku näistä, kun on voimassa, niin kuuluu siihen laumaan. Mutta kun siellä on ja-sana, niin se tarkoittaa, että kaikki kolme pitää olla voimassa. Täytyy siis olla sellainen, että kuulee paimenen äänen. Ja lisäksi samaan aikaan täytyy paimenen tuntea tämä lammas. Ja lisäksi samaan aikaan näiden lampaiden täytyy seurata tätä paimenta. Jälleen ollaan peilin edessä. Luukkaan evankeliumissa on sellaiset sanat, jossa sanotaan, että tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Siis tarkatkaa, miten kuulette. Kun se Jeesus puhui siellä Salomonin pylväikössä temppeliaukiolla, niin tämän Jeesuksen äänen kuuli hyvin moni. Kuulivat nämä juutalaisetkin. Mutta se Jeesuksen ääni ei ollut hyvänpaimenen ääni, ei ollut tämän lammaspaimenen ääni kaikille. Se oli vain ääni muiden joukossa. Juutalaiset kuuntelivat toista ääntä, joka tarjosi jotakin muuta kuin Jeesus. Onko tämä ääni, josta tässä Jeesus puhuu, jota ne kuuntelevat nämä lampaat, onko se jossakin jotakin tiettyä erityistä? Onko siinä sellaisia sanontoja? Onko siinä sellaista kaanaan kieltä, niin kuin sanotaan, joka tekee siitä erottuvan? Onko siinä sellaisia puheenparsia, joka tekee siitä tuttua? Kyllä siinä varmaan niitäkin on, mutta sillä ei ole merkitystä. Mikä se on se hyvän paimenen, lammaspaimenen ääni? Mitä lampaat haluavat kuulla? Mitä te rakkaat sanan kuulijat, seuravieraat, missä nyt kuulettekin tätä puhetta, mitä te haluaisitte kuulla? Eikö se ole se armon sana, se lohduttava sana, joka saa sen pahan olon, joka ehkä siellä sisällä joskus on, sen levottomuuden, se saa sen pois. Se lohduttaa, rauhoittaa ja se tuo rakkauden. Armon sana. Jos me seuroissa istuisimme ilman, että tätä armon sanaa kuuluisi, me lähtisimme kotia levottomina, ehkä hämmennyksissämme ja ennen kaikkea me lähtisimme kaipaavina. Me emme olisi kuulleet sitä hyvän paimenen ääntä. Ja minä tiedän, että monesti seuroissa ja silloin kun Jumalan sanaa puhutaan, niin sitähän puhutaan hyvin monilla lahjoilla ja aina ne lahjat eivät ole sellaisia, että ne jaksaisivat kauheasti kiinnostaa kaikkia kuulijoita. Osa kuulijoista saattaa olla omissa ajatuksissaan, vaikka osa hyvin tarkkaavaisena kuuleekin. Mutta minä luulen, että jokainen hörkistää korvansa, kun kuulee siitä puheesta ja saarnasta sen sanan, jossa lohduttavat nämä armon sanat kuuluvat, sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä, syntesi anteeksi. Niin sitä aivan kuin herää, nousee ja nostaa niin kuin päänsä ja kuuntelee, että nyt puhutaan minulle. Nyt on minulle henkilökohtaisesti viestiä. Minulle saarnataan minun syntini ja epäonnistumiseni anteeksi. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Johanneksen opetuslapset kysyivät sitä, oletko sinä Messias, vaan pitääkö meidän toista odottamaan. Ja vastauksena oli näitä ihmettekoja, mitä Jeesus vastasi tai oli tehnyt, mutta sitten siellä oli, että köyhille saarnataan evankeliumia. Sieltä tulivat ne vastaukset, jotka olivat jo luettavissa profeettojen kirjoittamina satoja vuosia aikaisemmin. Näitä armon sanoja Raamatussa on tuotu esille Jeesuksen aikana. Jeesus puhui tuhlaajapojaa vertauksessa siitä, että kaiken kuluttanut ja kaiken tuhlannut. Ja tämä poika sai täysin armosta kaikki anteeksi ja pääsi takaisin isän kotiin. Siellä kerrotaan, kuinka syntinen nainen fariseuksen kodissa sai kuulla, kuinka hänen uskonsa oli hänet pelastanut ja kuinka tämä rakkauden työ, jossa tämä nainen voiteli Jeesuksen jalat, oli uskon hedelmänä siitä, että oli saanut kaikki syntinsä anteeksi. Pyhä Henki puhuu omiensa kautta omassa valtakunnassaan. Jeesus puhui, että on yksi paimen ja yksi lauma. Ja tämä on vaikea asia ymmärtää. Se jää, jos sitä katsoo lauman ulkopuolelta, se jää salaisuudeksi. Se on vaikea paikka. On vain yksi lauma ja yksi paimen. Sitten tässä on, että minä tunnen heidät. Ei siis niin päin, että lammas tuntee paimenen, vaan paimen tuntee lampaan. Matteuksen evankeliumissa on sellaisia kohtia, muun muassa kymmenenneitsen vertaus, jossa tulee sellainen kova vastaus, että minä en tunne teitä. Vaikka, ja sitten siellä on myöskin, jossa nämä ihmiset pyrkiessään sisälle sanovat, että he ovat tehneet Jeesuksen nimessä kaikenlaisia tekoja. Ja Jeesus sanoo vain nämä sanat, että minä en tunne teitä. Roomalaiskirjassa sanotaan, että henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Me siis tässä valtakunnassa tunnemme, että Jumala, Jeesus tuntee meidät. Kun tämä evankeliumi kohdistuu meihin, kun me saamme tuntea sen lämmön, me tiedämme, että Jeesus tuntee meidät nimeltä. Ja he seuraavat minua. Tässä seuraamisessa meidän tulee olla opissa, elämässä ja kärsimisessä Jeesuksen jäljessä. Joka ei joka päivä ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Tämä seuraaminen tarkoittaa, että me haluamme vaeltaa puhtaalla ja loukkaamattomalla omalla tunnolla. Haluamme panna pois syntiä. Meillä on tässä Jumalan valtakunnassa sellainenkin armoetu kuin rippi, että kun joku painaa eikä siitä pääse eroon, kun se on mielessä aamulla ja illalla, me saamme siitä kertoa luotetulle sisarelle ja veljelle ja kuulla tämän synnin päästön henkilökohtaisesti. Jeesus tässä oli kovan paikan edessä. Hänen ympärillään oli tiukka piiri. Jeesus joutui siinä ikään kuin tunnustamaan uskonsa ja tällaiseen tilanteeseen voi joutua meistä jokainen. Ja joskus se on vaikeaa. Tämä uskon tunnustaminenkin on kuitenkin sitä Jeesuksen seuraamista. Ja mikä oli palkinto? Mitä luvattiin? Ei luvattu ajallista hyvää, ei luvattu, että kyllä sitten uskovaisena tämä elämä on lokoisaa ja helppoa, mutta luvattiin iankaikkinen elämä niille, jotka häntä seuraavat. Jeesus on kyllä puhunut, että tässä ajassakin meillä on hyvä olla. Meistä huolehditaan, mutta se syy, jonka takia me uskomme, on iankaikkinen elämä. Ja sitä kohti me nyt olemme menossa. Me saamme nytkin turvautua siihen armoon ja siihen armon sanaan, jota valtakunnasta saarnataan, julistetaan kaikille. Saatte jäädä uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Jokainen, aivan jokainen, kaikki synnit anteeksi annetuiksi, aivan rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Saatte olla vapaita, saatte olla iloisia ja saatte olla, niin kuin sanotaan, Jumalan valtakunnan vanhuskaudessa rauhassa ja ilossa, vapaana armolapsena. Jeesuksen nimeen, aamen.